Kunzima ukuthi umuntu oyindoda engubaba welizwe akhulume amazwi anjalo, yini ekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bonke lomhlaba wonke ukhangelele ukuthi uyiwe ecourt, icourt bonke abantu bayithemba. Kuhle kutshengelise sobala ukuthi njengoba yena engayehlukanisa icourt laye ukuthi icourt nguye, ukhona phana nje ngethrough ngeprocess ye-election. Uma ungabona umuntu engasahloniphi i-election ukuthi anike i-due process ye-election engu-president, kuzaba nzima kakhulu eZimbabwe. Lanxa ethuwinile akula ngitsho othokozileyo, ngitsho bona labo abezanu-P F akula ngitsho ongahlangana laye ethi uthokozile. La yena unganxa umkhangele nje ebusweni bakhe lenkulumo zakhe uyambona nje ukuthi ngumuntu odanileyo. So kutsho ukuthi i-next 5 years sonke sizaqhubeka lokho kudana okunjengakhonokho. Ikukhuluma nje kwendoda iziqinisa nje kodwa ibona ubunzima ehlangana lawo. Ezekhonomi, ezelizwe, ezomnotho, ngiyakutshela azisoze zisukume kusukisela kusonesi sikhathi kuze kuthi 5 years. La ingakwazi njengendoda akazimiselanga ukuqondana lakho. Ikukhuluma nje kwendoda nje iziqinisa.
Ubona ingani labo abathi ukhetho belukhululekile bengalincedisa ilizwe na?
Lokho abantu babekutsho bekhangelela ukuthi engxenye kuzaba lokutshintsha, kukhangelela ukuthi kuzaba lokutshintsha kwama-reforms lendlela ukhetho olukhutshwe ngasho. Bonile abantu bedutshulwa phambi kwabo, babuye bezoinvesta bebona abantu bebulawa kanje. Even ukufa komuntu oyedwa nje edutshulwa lisotsha umhlaba wonke yinto nje emangalisayo. Kuyakhanya nje ukuthi abaningi lancwadi bebuya hhayi sokunje sebevalelisana lade eZimbabwe bethi hhayi abantu beZimbabwe labotshiwenga labonangakhwa kabazibonile, bazabona kwelizayo, kamboni luto oluzakuphumelela. Lapho nje uyabazi abantu bonke abakhokheli i-Afrika abaningi ukuthi vele bahlezi manzonzo abantu befuna ukubakhipha. So bayazama ukuthi lowo omunye umngane wabo nxa ethe wakhitshwa labo bamsekeli. Ungakhangela nje owethu lowo Ramaphosa layo uyambona ukuthi hayi uthwele nzima khona ngale abantu labo bayamsula, kodwa uyenzela ukuthi abaphambanise bebaningi umhlaba i-Afrika yonke nje. Nabantu nje abazama ukuvikelana nje ukuthi umfowethu lanxa ephambanisa hayi singabantu esihamba nqola yini. So kabafuni ukwehlukana, bafuna ukuthi basibuse ngocuku beyisiqumbi bebambile.